Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o jūs klausote laidos Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Šiandieną studijoje turiu svečią, kuris ėmėsi lyderystės augindamas savo kompetencijas ir tiesdamas kelią būsimai karjerai dar pakankamai ankstyvam amžiuje, aš taip leisiu savo pasakyti. Ir man labai malonu sveikinti su Kauno Vyturio gimnazijos 12-oku ir entrepreneriu Kasparu Vildžiūnu. Labas, Kasparai.
Labas, Monika.
Smagu tave turėti čia, ačiū, kad atvykai. Tai, Kasparai, tu esi 12-okas, o tavo LinkedIn, ar ne, paskyroje, socialiniam profilyje, aš matau net skirtingas 7 praktikas per pastaruosius 2 metus, kurias tu atlikai įvairiausios organizacijose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pavyzdžiui, ar ne, inovacijų agentūros piečius narys. Tada ekonomikos inovacijų ministerijos praktikantas. Tada Lietuvos Junior Achievement stažuotojas Briuselėje. SEB banko ambasadorius ir taip toliau ir panašiai. Ir dar aš matau, kad tu esi kompanijos įkūrėjas ir vadovas. Kaip tai manoma? Tokio amžiaus būnant, ar ne? Ir dar besimokant ir kaip? Kaip?
Na, vis tiek aš manau, kad pradžiai tai viskas nuo ko prasidėjo, kai aš, sakykime, 9 klasėje pradėjau labiau domėtis finansais, ekonomika, kas yra mano sėtis, kas mane veža. Tai, sakykime, kai prasidėjo mokinti mes to dalyko ekonomiko ir verslumos, mes turėjome tokią gerą, labai gerą mokytoją, taip pat buvo 2019 metais nominuota kaip geriausia ekonomikos mokytoja Lietuvoje, tai mes, sakykime, irgi jinai labai aktyviai mums įsitraukė ir aš, sakykime, kai labai norėjau jau dalyvauti olimpiadose, konkursuose, programuose, mane mokytė labai paskatino. Tai, sakykime, visos tos programos, kaip Lietuvos Junior Achievement Acceleratoriaus programa, olimpiados, konkursai, viskas prasidėjo nuo ekonomikos mokytos, nuo Sandros Pašalytės ir jinai, kaip sakant, padėjo ir paskatino visų metų, taip pat ir kai kūrėme bendrovę, mum mentoriavo ir mum teikė paramą, tai. O šiaip dabar, jeigu, sakykime, kur aš tas veiklas randu, tai pagrindė yra, vis tiek dažniausiai atina tas iš pažinčių, sakykime, ar tai yra dalyvauja programuose, sutinki įvairių žmonių, tada jie sakykime, ar pasiūlo pas jų kažkas čia vyksta, ar, sakykime, ar šiaip tada kaip pasieki profilius to kompatų, ar kompanijų ir įmonių, kurios dalyvauja LinkedIn ar dar kažkur. Ir tie tos programos pasirodo, ir vis tiek atsirenkia arba socialiniuose tinkluose, arba tai iš pažįstamų rato, tai maždaug va, tai va, ir prasidėjo, iš kur aš padėjau šitas praktikas atlikinėti.
Mhm. Tai žodžiu, toks, kur buvo pirmas postumis mokytoja, ar ne, o toliau jau tas viskas vystės organiškai.
Maždaug, taip, teisingai sakai, nes vis tiek, nes pradžiai vis tiek buvo, kad aš nežinau nieko, buvo 9 klasė, ten pradėjau paskaityti kokių kelių, gal net šiek tiek rimtesnių verslo arba ekonomikos knygų, ir tada, nu ką daryti, iš kur čia pradėti man kažką veikti, tai va, mokytoja tikrai irgi tas, gau iš tos aplinkos tikrai ir paskatinimą, ir o dabar šiaip va, irgi dabar tos stovyklos labiau rutuliuojasi jau iš kiek iš ką jau esu vos ne susidaręs, ką esu, sakykime, jau kur ką kokią praktiką ar veiklą atlikęs, tada iš maždaug iš ten susidėlioja ir kitos tas veiklos.
Mhm. Super. Nežinau, ką tu iš šitų patirčių pasiimi, ne? Nu, vat aš jau įvardinau keletą skirtingų, nežinau, ar nori apie kažkokią konkrečią galbūt papasakoti. Ką tu gauni iš vat šitų?
Okay, ne, tai jeigu tai bendrai požiūrį sakant apie visas, tai vis tiek labiausiai, tai nu, vis tiek tu plėtoji savo karjeros galimybės, tu tobulėji pats asmeniškai, ten plėti savo akiratį. Bet jeigu paimti ir konkrečesnių pavyzdžių, tai pavyzdžiui, na, dabar irgi dalyvauju tokiai programai rizikos kapitalo įmonės Baltic Sandbox inkubacijos programai Kaune, kur, sakykime, irgi padeda inkubuoja verslus ar tolių kūrėjus. Taip pat irgi esu dalyvavęs programoje, kur yra inovacijų agentūros kuruojamas Kaunas Piečius, tai yra bendrystės centras, kur ir irgi aš esu jo narys. Tai irgi tokia buvo programa irgi verslo įdėties taimą vadinamų Kamtės Grau. Tai va tose tokio tipo programos irgi labai daug sužinai apie verslo vystymą, apie investicijų pritraukimą, kaip bendrauti su investuotojais ir taip toliau. Nes, sakykime, labai tokia apie pačią verslo kūrimą daug ko išmoko. Taip pat ši programa vyks ir šiais metais, tai yra SEB ambasadorių programa, sakykime. Mm-hmm. Tai aš esu 2 metus esu buvęs SEB finansinio raštingumo ambasadorium ir pagrindinis tos programos tikslas yra didinti finansinio raštingumo lygį Lietuvoje. Tai pats principas programos yra tai, jog tie ambasadoriai, kurie užsiregistruoja tą programą ir jo dalyvauja, jie pasiklauso paskaitų arba nuotolinių arba gyvų ir tada tas visas žinias perteikia savo klasiokams. Tai sakykime, per 4 per 2 metus, sakykime, pravedžiau 20 paskaitų savo mokykloje ir kai tai tas paskaitas vedi vis tiek ir tavo viešo kalbėjimo įgūdžiai žymiai tobulėja tada ir pats sužinai daugiau apie tos dalykus, kurios paskui, nes turiu pats būt sužinojęs mm-hmm. kažką ir įsigilinęs į tos aspektus ir sakykime, tai va irgi to atneša, bet taip pat irgi, kas dar man patiko ir kas įsimintina yra tai, kad kai vis tiek po paskaitų mokiniai nusikanoja QR kodą ir padėka atsiliepimus, kaip Aha. tas, kas vedė paskaitą, kaip jiems sekasi, kas, ar gerai kalbėjo, ar pats turinys kaip. Ir sakime, dauguma tų atsiliepimų, aš mažiau paskaitų iš viso mokiniams apie 400 mokinių parvedžiu, tai didžioji dauguma buvo tikrai teigiami, buvo tikrai ir švytintis visi, tai Tai kas ką, tai ką reiškia, ką man davė supras, kad tai, ką aš darau, tai ne tik naudinga man, bet taip pat naudinga ir mano moksleiviams. Mano bendramoksliams, atsiprašau. Tai, tai va, irgi tas irgi duoda tokių gerų vaisių. Tada irgi, kaip atlikinėjau, pavyzdžiui, na, praktiką ekonomikos inovacijų ministerijoje šiemet vasarą. Tai ten jau labiau toks administracinio stiliaus darbas, sakykime, dokumentų rengimas, planavimas, informacijos ieškojimas. Ir manau, pavyzdžiui, veikla kaip ekonomikos inovacijų ministerijos praktika, tai labiau pat nutikė. Labiau nutikė, sakykime, kaip jau karjerą, kai jau pats darys, sakykime, baigsi mokyklą ir jau pats, sakykime, jau eisi dirbti, tai maždaug labiau taip realistiškai tau nusako, maždaug kas tavęs gali laukti, tai maždaug va tai va, jeigu pasakius apie kelias mano veiklas.
Mm-hmm. Ir skamba tai labai įdomi, ar ne, tai nuo to, kad tu savo labai konkrečius įgūdžius gali vystyti, ar ne, kaip sakai, va viešasis kalbėjimas, ar ne, ten, nežinau, informacijos struktūravimas, kaip ją tinkamai pateikti, iki to, kad žiūrėk, kaip dokumentai tvarkomi, ar ne, nu, vat, suprasti, ar ne, kaip veikia ta administracinė dalis, tai toks, nu, labai įvairialybės patirtis, ar ne? Supratau. O vat užsiminė apie tą patį spiečio, ne? Tai ką ten darai kaip narys, ar ne? Kokia tavo rolė, ar ne? Arba
na, tai vis tiek ta, kai esi kai tampi to nariu, ta prasme, spiečiaus vis tiek tai yra irgi gauni galimybę tapti to esi toje bendruomenėje visoje, daug sužinai, daug gauni informacijos apie mokymus, pats jose, sakykime, dalyvauji, irgi yra, ta prasme, ir gauni irgi tarkime, savo mentorių gali pasikonsultuoti. Tai tikrai, sakykime, toksai kaip irgi pusiau tokia įmonė, ne įmonė, bet, ta prasme, toks centras, kur tu gali, sakykime, plėtoti savo verslą ir kur, sakykime, gauti tam tikrą paramą savo. Tai ar tu gali tobulinti savo įgūdžius, ar bendrauti su mentoriais, ar galbūt irgi pasiprašyti ir susisiekti su kokiais net ir kokiais investuotojais ar dar kažkom. Tai, sakykime, tai taip labai padeda plėtoti patį ir savo mažą verslą.
Mhm, supratau. Tai ar dabar teisingai suprantu, kad dėl to savo verslo, tu ir atsidūrėjai spiečiai.
Tikrai taip, nes sakykime, vis tiek, kai aplikuoji, turi ta pati idėja turi būti inovatyvi, kažkom tai inovatyvi ir turi turėti kažkokią verslo idėją, negali šiaip ateiti kaip žmogus. Tai ir kom dar yra išskirtinis Kauno spiečius, kuriame esu, kad tai yra priima žmonės iki 30 metų. Mhm. Tai ir buvo labai irgi daug niuansų, sakykime, kai pasirašant sutartį, kad na, man kaip sakant, ir nėra 18 metų, tai irgi susižiūrėti, ta prasme, visus tai pasirašyti visas sutartis, paskui gauti sutikimus, tada pasitikrinti, ar ten galima pasirašyti ar ne. Na, tai daug to viso dalyko, bet sakykime taip, kai vis tiek patekau to nariu dėl to, nes irgi dalyvavom tai programai ir vis tiek ta pirmenybė nariam buvo skiriama tie, kurie dalyvavo toj minėtoj anksčių programai, kam ties grau. Tai va mūsų idėjas, manau, tikrai galima skirti kaip prie švietimo technologijų, prie EdTech ir tada ir manau, paskui apie labiau išsiplėsim, bet tikrai, sakykime, dėl to aš ir patekau į tai spiečių.
Supratau, tai mes galim toli netidėti šitos temos. Tai ir papasakok tada apie savo įmonę ir kuriamą produktą.
Nu, tai papasakosiu, pradžiai gal kai viskas prasidėjo, tai sakykime, aš turiu tokį pomėgį skaityti knygas. Tai maždaug
geras pomėgis, turiu pastebėti.
ne dažnas, tikrai dabar moksleivė taip dažnai to nedaro. Tai ką aš, sakykime, kai darydavau, tai maždaug prieš pusantrų metų skaitydavau tokias biškį sunkesnes knygas, kaip pavyzdžiui, gal Bulgakovas ar Dostojevskis, ten tokios jau Kafka, jau tokie jau biškį, na jau, na nelengvabūdžiai kūriniai, kuriuo reikia susikaupti tam. Ir man tas pomėgis pasidarė į darbą. Sakykime, aš eidavau, jau reikėdavo prisiversti skaityti. Man būdavo sunku gal įsiminti, ką aš perskaičiau, arba persidau labai nedaug. Ir aš galvoju, na kodėl man atrodo, tas pats skaitimas yra toks neproduktyvus. Tai aš galvoju, ir vis tiek aš tada pagalvoju, na, iš tos antrepreneriško mąstymo, vis tiek versas prasideda nuo problemos ir kitą problemą galima spręsti. Aš pagalvoju, tai vadinasi, ta prasme, suradau kažkokį, tai pabandžiau paieškoti idėjos, kaip galėčiau šitą problemą išspręsti. Ir aš kaip pagalvojau, sakykime, na jaunai kartai, kaip man, kai tokiems jauniems žmonėms kaip man irgi, jam tikrai patinka žiūrėti filmus ir serialus. Jie tikrai, ta prasme, žiūrės, gali pasijungti kokį nors Netflix serialą ir žiūrėti ten po 5 valandas per dieną ir visiškai be perstojo. Tai aš galvoju, na, jeigu patinka žiūrėti serialus, sakykime, kaip galėtų būti galima padaversti, kad būtų įdomu žiūrėti, skaityti ir knygas. Tai aš ką sugalvojau tokią idėją, sakykime, pavadinau ją vaizdo knyga. Tai vaizdo knyga yra kas, sakykime, tai yra toksai kaip, gal ir banališkai nuskambės, bet tas man knygos žiūrėjimas. Tai, sakykime, kai aš ne tik turiu prieš save tekstą, arba ne tik tai su audio knyga, ne tik tai klausau, ką man kalba įgarsintojas arba naratorius. Tai, bet aš, ta prasme, kai žiūriu vaizdo knygą, aš ir matau vaizdą prieš save, tai yra, ar būtų dirbtinio intelekto vaizdai, ar žmogaus sukurti vaizdai, subtitrus ir įgarsinimą. Tai, sakykime, apjungiam, su šitą idėją apsijungia trys pojūčiai, ne tik tai skaitimas, bet taip pat ir klausimas ir žiūrėjimas. Sakykime, tai šitie mano nuomonė, šitie požiūriai tikrai padėtų ir tiem žmonėm, ypač jauniem žmonėm, labiau žymiai produktyviau skaityti. Ir kas, va, kai sugalvojau, aš tą pasimėjau šitą idėją, tą vaizdo knygos, tai, na, tada ėmėm ir tai yra tokia, na, ir programa Lietuvos Junior Achievement Accelerator X programa, kur galima kurti jaunasis bendroves, tai mes ir su keliais klasiokais registravom jauną bendrovę, pavadinom ją Film Books ir tuomet, na, jis pradėjom irgi dalyvauti įvairiuose renginiuose, mokymuose. Ir aišku, pradėjome iš pradžių testuoti tą idėją, tai irgi pasileidom apklausą savo mokykloje, sakykime, išsiuntėm 9-12 klasių moksleiviams apie apklausą, apie jų skaitimo įpročius, ar jie skaito knygas, ar jiems toks produktas būtų naudingas, aišinom, ar to tikrai to reikia. Tada buvom vieną per vieną mokomųjų bendrovių ekspo, parodą buvom irgi sukūrę keletą prototipų, tai yra dviejų minučių trukmės, sakykime, iškarpos iš knygų ir parodėm, sakykime, žmonėm, kad išsiaiškintume, ar tai iš tikrųjų yra naudinga, ką mes darom. Iš tikrųjų, tai yra realus, taip biškai plačiau įsireiškinti, ar yra rinkoje poreikis šitam produktui. Tai va, šitai įsitestavom. Ir dabar šiemet jau irgi vėl antrus metus išėlės užregistravom tą bendrovę ir kuriame pirmą knygą. Tai manau, kad turėtume maždaug žiemos pradžioje arba žiemos viduryje, bet išleisti savo pirmą knygą, tai mes pasirinkom programinį kūrinį Antano Baranausko Anykščių šilelį, kas, manau, vis tiek vienuoliktokam, vis tiek jie turės įskaityti ir kad jeigu nori gerai išlaikyti egzaminus, vis tiek, manau, tai būtų žymiai įdomiau jiems tą įspręsti. Tai mes, sakykime, jau kursime ir vis tiek, ir kadangi esame toj tai vėl asiretų programa, visi kai tęsis iki birželio mėnesio, tai bus įvairių renginių, įvairių ekspo ir manau, ten ir turėjau dalyvausimą, tai kol kas va tiek yra iš mūsų bendros.
Tai turėsit galimybę turbūt pristatyti. Klausytojams tik tai, kas noriu primint, kad eterė laida Jungim šviesą, o mes kalbame su Kauno Vyturio gimnazijos 12-oku ir intrepreneriu Kasparu Vildžiūnu. Geras, čia labai įdomu su to filmbuku. Tai kada jau galima bus, nežinau, pačiupinėti ant prototipą?
Tai, sakykime, ne prototipo, bet pačią knygą, kurią mes jau būsim sukūrėti, sakykime, tai bus maždaug žiemos mėnesį, mes turime ir savo, tik sukūrėm čia prieš savaitę LinkedIn'o puslapį, tai yra Film Books, kurią mes, aišku, iš karto, kai tik sukursime tą knygą, iš karto joje pasidalinsime, bet tai va, tai maždaug va, tai va, kai jau iš karto išleisime, iš karto duosime visiems per kanalus paskleisime, kad jau esame sukūrę.
Geras, o kainą turit nusimatę jau, kiek turėtų
kainą? Kainas, aišku, dar nusatinėsim, bet aišku įvairiai, bet nu, aišku, priklauso nuo knygos apimties, bet jeigu žiūrint, tai išleidys, nes jis ir pagal visas rinkos, nu, kiek žiūrėjom, kiek patys ir potencialus klientai galėtų mokėti už tai, tai kol kas kaina nėra tik tai didelė ir tai turbūt, na, kol kas neplanuojame, kad siektų 10 eurų. Tikrai nesieks 10 eurų.
Supratau. Geras. Nu, tikrai labai įdomu. Gerai, Kasparai, tai aš suprantu, kad, nu, šiaip tai klausantis tavęs, tai čia, žinai, kalnas praktikų, čia visokie networkingo renginiai ir ne, ambasadorystė, čia dar spiečius. Tau pavyksta rasti laiko mokslams? Taip leidžiu savo spėt, kad tas vidurkis gal toks nelabai ten aukštas tavo?
Ne, aš kaip tik galėčiau pasakyti atvirkščiai, kaip tik tokie dalykai, manau, kaip tik labiau paskatina mokytis ir labiau nesistiek, kai planuoji kažkur studijuoti, tu jau turi susirinktos gerus pažymius ir tokios kaip veiklos, kai dalyvauji, tu kaip tik nori dar labiau susirasti daugiau to laiko mokslams ir mano vidurkis tikrai nenukenčia, jisai, sakykime, vis tiek kaip ir visą laiką laikosi tokiam lygmenyje aukštam, kaip visą laiką buvo, na, pavyzdžiui, na, pernai turėjau vidurkį 9,4 iš visų dalykų, manau, šiemet jis bus dar aukštesnis, kadangi aš jau šiemet jungiau ir antrą pavarą, dar intensyviau irgi vis tiek jau norisi pradėti mokytis. Bet tas su ta pati irgi, kad ar laiko randa mokslams. Na, irgi nesakau, kad visą laiką, aišku, nebus taip, kad aš viską suspėsiu, vis tiek bus kažkas, kad nu, gal būna, kad kartais gal jeigu tenai užsibūni susitikime ar programai būna, kad grįžti vėlai ir, na, būna pamiršti kokiam kontroliniui ir atsiskaitimam pasiruošti. Vis tiek būna tas tokių atsitikimų būna, bet aš vis tiek, na, manau, kad kad dažniausiai tai pavyks rasti. Ir vis tiek, mano, tie laiko valdyba, vis tiek tie įgūdžiai vis tiek gerėja metai iš metų, nes tiek aš būdavo, kad irgi gal prieš porą metų mažiau, kai labai nemokėjau to laiko gal žymiai valdyti, tai būna dalyvauju programų ir paskui ne visą gal gerai pasiruošė, bet dabar jie vis su metais ir auga ir dar tokį noriu pastebėti, kad toks, nu, toks ne, turbūt klaidingas supratimas, kad, na, sakykime, neturi galvą tie, kurie dalyvauja tose veiklose, ar šimtukininkai, olimpiadininkai, ar dar kažkur, ar jie, ta prasme, neturi daug laiko, tai sakykime, tai toksai, arba negali ras kažkam to laiko. Tai aš manau toks, na, irgi laikas, kad jeigu mes norim, mes jau tikrai rasim, tai pavyzdžiui, tai jeigu nori ten kokį nors, kaip duosiu bendrą pavyzdį, atsakyti laiškus, dar kažką paruošti prezentaciją, tai tikrai tokio laiko tam galima atrasti ir jį susižiūrėti, ten tinkamai darant, nes irgi, kai esu girdėjęs iki tokių pavyzdžių, kai gal irgi moksleiviai, kurie tikrai kūrė tas bendrovės ir tikrai labai geras yra sukūrę, bet taip sako, na, gal kažkaip mes ten su moksliais mums negerai ir mes kažkaip taip nevaldant laiko, bet sakom, neturim laiko mokslam. Na, toks, nemanau, kad visiškai teisingas pasakymas, kadangi, na, tu duosiu tokį humoristinį pavyzdį, sakykime, kai būdavo pernai metais, sakykime, arba užpernai, kai labai žiedavo Kauno Žalgirio varžybas, čia toks humoristinis, bet pažadu, kad geras, kad kažkas geras šiai išeis. Tai, sakykime, klausdavau, sakykime, sakau, nuo pažįstamų klausimų, sakau, ar šiesit, sakau, šiandien Žalgirį. Sako, nu, sako, neturėsim laiko, nu, ir aš tada taip ironiškai pasakau, sakau, nu, sakau, jeigu prezidentas Gitanas Nausėda randa laiko pažiūrėti Žalgirį, manau, tikrai galim ir mes. Tai ką aš šito noriu pasakyti bendru kontekstu, kad tikrai, kad tą laiką atras, net jeigu žmonės, kurie turi tokių įtemptą tvarkaraštį, ten minutę į minutę, gali atrast laiko tą, ką nori jie padaryti, tai mes tikrai tam, kam norim, tikrai įdedant daug pastangų, tikrai tą galima, tai tikrai galim surast tam laiko.
Jo, geras pavyzdys. Ir čia, žinai, kai tai pasakai, tai jau turbūt nieks nedrįstų sau leisti, žinai, kažko nespėti arba kažko nesiimti. Aš galvoju, o kaip mokytojai žiūri į tavo va, tą tokį, žinai, vieną vertus sakyčiau visapusiškumą, kas man atrodo, kad šiaip jie turėtų labai pozityviai vertinti, ne? Kita vertus jie mato, kad gal tu, žinai, nežinau, jeigu pažymiai geri, tai turbūt nelabai turi prie ko prikipti. Bet bendrai, ne, kaip mokytojai vertina, kaip mato tave? Vat tokį aktyvų.
Na, aš nežinau, ta prasme, kai čia reikėtų, aišku, tiesiai mokytojų paklausti, bet aš ką manau, ką
mokytojų. Arba jauti galų.
Ką mačiau jauti, vis tiek aš tengiuosi su mokytojais palaikyti asmeninį ryšį, aš manau vis tiek, ar būna, kad ir pasikalbi su mokytojais po pamokų dar kažką, nebūtinai apie dalykus, nebūtinai apie tos dalykus, kurie dėsta, tai vis tiek, tai esu irgi dėstęs ir apimų ir pagyrimų, kad tokių, kad tikrai, kad mane yra, ta prasme, kad kai vertinė, kad tikrai turiu universalių savybių, kad galiu, pavyzdžiui, ne tik mokintis apie verslą, apie ekonomiką, aš galiu taip pat ir ten, tarkime, pateikti kokį nors demokratijos žinių konkurso finalą, kuris yra jau su istorija, su pilietiškumu labiau susijęs, su kitais dalykais, tai šitą aš manau, kad mokytojai vertina tas mano savybės, aš aišku negaliu kalbėti už juos, bet kiek man iš mano pusės, aš manau, kad vis tiek mes su mokytojais artimai bendrauju ir manau, kad jie vis tiek vertina tas mano dalykus, kad aš irgi už veikiu daug ir už mokyklos ribų.
Aš tai labai labai noriu tikėti, kad žinai, jeigu tie, kurie nevertina, tai kad jie pradėtų tai vertinti, ne, nes man atrodo, tu pasiimi tikrai labai daug. Aš galvoju, jeigu dabar, žinai, klauso tėvai, pavyzdžiui, ne, nes vaikai turbūt neklauso, vaikai klausys po to, kai laida išeis su tavim greičiausiai, ne, bet jeigu dabar klauso tėvai ir galvoju, va, mato tave tokį vis aktyvo, ne, kuris atranda, nu, krūvas galimybių, ar ne, kaip išnaudoti savo potencialą ir mokytis, aš galvoju, ką tu patartum, ar ne, vat jauniem žmonėm, kurie galimai nedrįsta, nežinau, nesiima kažkokių tai veiklų, ar ne, tai kaip, ką tu jiems patartum, ar ne, kaip jie galėtų išeiti trupučiuką už mokyklos suolo, ar ne, ir pamatyti vat tų galimybių, kurias atradai tu.
Na, jeigu kalbant tiesiai su moksleivis, aš manau, vis tiek reikėtų pamokinti jaunų žmonės, kaip ir aš, sakykime, kad prisimti labiau daugiau atsakomybės. Tai ką aš turiu tą mintyną, kai aš yra toks energija. Ironiškas posakis, kaip sako, jauni žmonės nieko nežino, ypač to fakto, kad jie yra jauni. Na, toksai, kad tai būtent nesupranta, kad jie yra jauni. Ir tai iš esmės yra tiesa, nes aišku, esam tai jeigu kalbu apie savenas, esu jaunas, tikrai daug ko nežinau. Ir sakykime, jeigu pažiūrėsime, kada žmonėm geriausiai sekasi, tai yra, kai jie prisiema atsakomybę, sakykime, ar tai būtų bet kas, jeigu tarkime, ar tai būtų šeima, ar tai būtų antroji pusė dar kažkas, arba ar tai būtų darbas. Tai kai prisiemam tų atsakomybę, mes labiau ir anksčiau bręstam. Tai sakykime, kai kažkam įsipareigojam, mes patavom pabrandesni ir mes vis labiau daugiau norime to siekti. Tai aš irgi, jeigu galėčiau kažką pasiūlyti ir sau, ir klausytojams, ir tėveliams, ir moksleiviams, tikrai, kad prisijimas atsakomybės tikrai vis tai, kad bus gerai. Ir tarkime, jeigu kad ir dabar konkrečiai galima, na, įsipareigoti, tarkime, kad ir tą pačią mokinių tarybą, nueiti kokį nuo savo gimnazijos mokinių tarybą, tenais aktyviai joje dalyvauti, sakykime, jau turėti kažkokių tai įsipareigojimų. Tada kitas dalykas yra nebūti santūriems. Na, tarkime, yra tokia problema Lietuvoje tarp moksleivių, tai pavyzdžiui, na, kad yra tokių girdimų istorijų, kai yra šimtukininkai, olimpiadų laimėtojai ir jie, sakykime, ten neišvažiuoja į užsienį kažkur. Tai, sakykime, tai gal ta prasme, nes vis tiek, jeigu duodant palyginimą, vis tiek geriausios institucijos yra mokslo, tai yra universitetai, yra Europos Sąjungoje, Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinėje karalystėje. Ir tada išina toks klausimas, tai kodėl tai yra šimtukininkas ir olimpiadų laimėtojas, kodėl nevažiuoja į užsienį? Tai ir tas pasantrumas, liečia, galbūt jie nežino, kad ten taip galima, galbūt neturi pažįstamų, kurie yra įstoję, bet, sakykime, nebijoti, ta prasme, to pasakyti, kad ir to slėpti, ir tikrai žiūrėti labai plačiai, sakykime, nebūti, kad apsiriboti tik tai, sakykime, Lietuva, ar tik tai Lietuvos universitetas, bet taip pat ir žiūrėti plačiai ir tikrai nebūti kažkur užsidarius, nes irgi yra, sakykime, ir pažįstu žmonių gal ir iš kitų mokyklų, tiek iš savo mokyklos, sakykime, kur tikrai sekasi gerai mokytis ir tikrai gerai labai mokosi, bet kažkaip, na, nedalyvauja olimpiadose, nei, na, jokių praktiko atikinėti. Ir tas tikrai nėra gerta. Sakykime, tai tokiu nebūti labai santūriems, bet būtų labai drąsi, tos tokios labiau drąsos reikėtų. Na ir aišku, kas būtų, kad jeigu tiem, kas labai nenori, vis tiek kažkaip, manau, reikia degti noru, ta prasme, daryti kažką. Vis tiek, na, aš manau, kad jeigu žmogus nedegs noru kažką veikti, jis nelabai kažką galės nuveikti, nes jeigu, sakykime, ar tėvai verš, tai bus per prievartą. Tai aš manau, jeigu jau, ta prasme, veikiam kažką, tai jau reikėtų, ta prasme, daryti tą su noru. Tarkim, dalyvauti konkursuose, ar olimpiadose, ar programuose, ar dar kažkur, tai vis tik reikėtų degti noru ir tikrai norėti tą daryti, o ne tiesiog taip daryti kažką per prievartą. Tai tokie, sakykime, būtų, ką galėčiau už tokios kaip labiau psichologinės pusės patart moksleiviams ar tėveliams pačiam, kad vaikai labiau ir patys moksleiviai prisimtų jų atsakomybės, kad nebūtų labai santūrus ir kad aišku iš tikro norėtų ir mokytis ir suprastų, kad reikia ir mokytis ir atlikti užklasines veiklas ir mokėti komunikuoti, aišku.
Mm-hmm. Nu, man atrodo, kad susakė esminius dalykus ir iš tikrųjų labai gražu girdėti, kai jaunas žmogus sako prisimti atsakomybės. Dabar visi sako, kad atkarta, žinai, jai atsakomybės neprisima, ne, va, prašau, tu tą patį rekomenduoji ir akivaizdu pats tą darai. Tai, Kasparai, ačiū tau labai, laikas mūsų dėja sukapsėjo, tai nežinau, jeigu kažkas norėsit ar neišgirsti Kasparo, tai jį galima surast pirmiausia mūsų laidoje, ar ne, antriausiais turbūt yra socialiniai medijai, kur galima būtų pasiekti ir gal net gauti kokį patarimą, nežinau, Kasparai, galima būtų?
Manau, kad tikrai nesikandžiosi, jeigu žmonės nori siekti su manim drąsiai, galite daryti dažniausiai su pasiekimas per LinkedIn'ą, Kasparas Vildžiūnas, išsiųsti pakvietimą, parašyti man visą laiką stengiuosi atrašyti.
Super, liuks, tai Kasparai, dar kartelį ačiū tau, klausytojams primenu, kad kalbėjome su Kauno Vyturio gimnazijos 12-oku ir entrepreneriu Kasparu Vildžiūnu. Laidą vedžiau aš, Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.